Njoftim. Programi nuk diskriminon personat me aftësi të kufizuar gjatë pranimit, pjesëmarrjes ose zbatimit të programeve, shërbimeve ose aktiviteteve të veta. Programi nuk diskriminon personat me aftësi të kufizuar në marrjen në punë ose gjatë praktikave të punësimit. Njoftimi vihet në dispozicion ashtu si kurse kërkon neni 2 i ligjit për Amerikanët me aftësi të kufizuar i vitit 1990. Pyetjet, shqetësimet, ankesat ose kërkesat për informacion shtes, përsa i përket ADAS, mund t'i drejtohen koordinatorit të caktuar nga programi për respektimin e ADAS. Emri, funksioni, adresa e zyrës, numri i telefonit, voice, TDD, ditët, orët në dispozicion. Individet që kanë nevojë të ndihmohen veçan për komunikim të efektshëm gjatë programeve dhe shërbimeve të programit, ftohen t'ia bëjnë të ditur nevojat dhe parapalqimet e tyre koordinatorit për respektimin e ADAS. Ky njoftim ju vihet në dispozicion nga koordinatori për respektimin e ADAS, i shtypur me gërma të mëdha, i incizuar në kaset, si dhe në shkrimin braj pra në shkrimin e të verbërve. Neni 2, shërbimet publike. Qeveria shtetërore dhe ajo lokale nuk duhet të diskriminojnë personat me aftësi të kufizuar. Ndërtimet e reja dhe ndryshimet në ato ekzistuese duhet të bëhen lehtësisht të përdorshme. Mjediset ekzistuese duhet të plotësojnë kërkesat për shfrytëzimin e programit në përputhje me paragrafin 504 të Ligjit për Rehabilitimin të vitit 1973.